Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. DS počinje pregovor o vladi, danas možda saopštava kandidata za premijera. Bramert stiže u Beograd. U Bugarskoj zemljotres jačine 5,8 stepeni, nema žrtava. Potres se osetio i u jugoistočnoj Srbiji. Lideri NATO-a dogovorili strategiju povlačenja iz Afganistana. Vreme svežije sa kišom od 16 do 22 stepena. U ovoj emisiji između ostalog slušat ćete da li je Nikolićeva pobeda poljuljala Dačićevu vernost Tadiću, Neven Cvetićanin sa Instituta društvenih nauka.
Mislim da je cena Ivice Dačića skočila ovom novonastalom situacijom i da on tu može naprosto sada i da traži na neki način to premijersko mesto. Druga stvar, da li će ga dobiti.
Istraživali smo i da li bi Tomislav Nikolić mogao da napravi zaokret u politici Srbije, nekadašnji sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević.
On ne bi mogao da ga promeni uopšte, jer on nema ovlašćenja da utvrđuje i vodi politiku. To ovlašćenje ima isključivo vlada, po Ustavu piše.
Dva sata nakon što je Tomislav Nikolić proglašen pobednikom izbora u Srbiji, 500 km zapadnije, jedan drugi Tomislav postao je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice. Naš saradnik Predrag Lucić prisluškivao je njihov imaginarni razgovor.
Tomislave čoveče, ne znam šta da ti kažem, sem čestitam, čestitam od srca. Šta od Srba? Od srca, od srca. Vidim ja da su tebi Srbi blizu srca. Šta si ti kardiolog, kad si prije završio i medicinu? Nema i ti da si kove Tadićeve jajare što me zezaju zbog diplome.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju najpre sledi pregled vesti. Predsjedništvo Demokratske stranke sinoć je odlučilo da počne pregovor o formiranju parlamentarne većine na osnovu dogovora postignutog 8. maja sa koalicionim partnerima SPS PUPS Jedinstvena Srbija, navedeno je u kratkom saopštenju na sajtu te stranke sinoć nakon sednice predsjedništva. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Vojvodine Borislav Novaković izjavio je da bi ta stranka danas mogla da saopšti ime svog kandidata za premijera. Pojedini beogradski mediji javljaju da je predsjedništvo stranke tražilo od Borisa Tadića da prihvati premijersko mesto, a ukoliko on to ne prihvati, onda da novi premijer bude zamenik predsjednika te stranke Dragan Đilas. Evropski komesar za ekonomska pitanja Oli Rehn izrazio je uverenje da će Srbija posle izbora lidera naprednjaka Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije napraviti napore na ispunjenju uslova za članstvo u Evropskoj uniji. Američka agencija za ocenu kreditnih rejtinga Fitch saopštila je da izbor Tomislava Nikolića i osvajanje najviše mandata u srpskom parlamentu njegove stranke jesu u okviru nivoa tolerancije rejtinga BB sa stabilnom prognozom datog u novembru. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramert stiže u dvodnevnu posetu Beogradu, tokom koje će razgovarati sa srpskim zvaničnicima zaduženim za saradnju sa Hagom. Bramert će u sredu po završetku posetu uputiti Savetu bezbednosti UN-a redovan polugodišnji izveštaj o saradnji zemalja regiona sa tribunalom. Zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić kaže da je ovo redovna Bramertcova poseta koja prethodi svakom njegovom izveštaju.
Ja očekujem da će jedna tema biti pomagači haških begunaca, to je ono što svakako imamo dosta informacija spremnih za gospodina Bramerca, a naravno i ono što je veoma važno, to su tekuća pitanja kojih uvijek ima mnogo kada se ne vidimo ovako dugo, zato što se priprema sada Brionski summit tužilaca, to je veoma značajan skup koji će se već u četvrtka odvijati u Hrvatskoj i tamo će se upravo neka otvorena pitanja između tužilaštva, pre svega našeg i bosanskog, našeg i hrvatskog, rešavati. To je najbolje mjesto gdje možemo da rešavamo probleme kojih ima po pitanju tema ratnih zločina, a isto tako i da taj proces pomirenja kroz pravosudne procese dovedemo u jednu normalnu razliku.
Pripadnici specijalne policije Euleks rano jutro spretresli su porodičnu kuću Veselinovića u selu Doljani u opštini Zveče na severu Kosova, javljaju agencije. Nešto iza 7 sati veći deo pripadnika Euleks policije helikopterima otišao sa lica mesta i za sada se ne znaju detalji o tome šta je Euleks tražio niti zbog čega je akcija izvedena. Zvonko Veselinović, koga je KFOR označio kao organizatora paljenja barikada na prelazima Brnjak i Jarinje, uhapšenju decembru na Kopaoniku u Srbiji. Zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale pogodio je Bugarsku jutros oko 2 sata, u njemu nije bilo žrtava ni veće štete, javile su svetske agencije. Epicentar zemljotresa bio je kod mesta Pernik 25 km zapadno od Sofije. Potres se osetio i na jugoistoku Srbije. Bugarska agencija Fokus javila je da se zemljotres osetio i u Makedoniji, Grčkoj, Rumuniji i Turskoj. Lideri NATO-a su na zasedanju u Čikagu naglasili da i dalje ostaju otvorena vrata za ulazak u članstvo država strateški važnog Zapadnog Balkana, čim ispune nužne uslove kako bi također doprinjele bezbednosti Severnoatlantskog saveza. NATO treba da se uveća na sljedećem samitu alijanse, rekla je američka državna sekretarka Hillary Clinton na sastanku sa predstavnicima zemalja aspiranata BiH, Gruzijom, Makedonijom i Crnom Gorom. As with any country that wishes to join NATO. Kao i kod bilo koje zemlje koja želi da se pridruži NATO, mi gledamo da se pokažu da dele naše vrednosti, da su voljni i sposobni da ispune standarde za članstvo i mi obećavamo da ćemo im pomoći u tome jer je to i naš interes. Lideri zemalja članica NATO-a dogovorili su na skupu u Čikagu tokom završnog dana samita izlaznu strategiju za povlačenje iz Afganistana do kraja 2014. Krilo Al-Kaide u Jemenu saopštilo je da je samoubilački bombaški napad u kojem je u Sani ubijeno oko 90 ljudi osveta za rat SAD protiv njenih pripadnika u Jemenu. Jemenske vlasti otkazale su za danas predviđenu vojnu paradu povodom godišnjice ujedinjenja Jemena posle terorističkog napada koji izvela Al-Kaida. Egipatski državni sud bezbednosti osudio je 12 krišćana na doživotni zatvor, dok je 8 muslimana oslobodio zbog verskog nasilja na jugu zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Istraživali smo da li je Nikolićeva pobjeda poljuljala Dačićevu vernost Tadiću. Lider socijalista Ivica Dačić, koji je tvrdio da na njegov dogovor sa demokratama o formiranju vlade neće uticati rezultat predsjedničkih izbora, nakon toga je rekao da je sada sve komplikovanije. Pripremila Branka Trivić.
U pobjedničkom raspoloženju nakon predsjedničke pobjede Tomislav Nikolić je rekao da će njegova stranačka koleginica Jorgovanka Tabaković biti novi premijer Srbije. To međutim nisu spremni da uzmu baš zdravo za gotovo mnogi poznavaoci srpske političke scene. Srpska napredna stranka naprosto ima mnogo manji koalicioni potencijal za sastavljanje koalicije. Ona ne može lako u koaliciju sa Koštuničinom demokratskom strankom Srbije, s obzirom da je to izrazito antievropska stranka, ocenjuje politički analitičar Vladimir Goati, ali dodaje da čak i kad bi se lider socijalista predomislio i prišao naprednjacima, to Srpskoj naprednoj stranci ne bi pomoglo da formira vladu, jer Dačićeva stranka bez partnera iz izborne koalicije Jedinstvene Srbije i Partije udruženih penzionera Srbije, koji decidno podržavaju dogovor sa demokratama, ne bi donela dovoljno glasova za formiranje vlade.
Palma je, pošto je Dačić rekao da će da razmisli, podržao Tadića, slično je uradila stranka gospodina Krkobabića, tako da je pokazao da nikakve obaveze on nema posle završenih izbora prema svom izbornom partneru, niti socijalisti prema njima. Tako da ne verujem da će se išta promijeniti na koalicionom planu. Da li će Dačić sam za sebe da, pošto je jednom od antievropejca postao europejac, ponovo postaje saradnik Srpske napredne stranke, dakle u nekom novom vidu nastaje ona crveno-crna koalicija koja je 98. i 99. 2000. godine bila u Srbiji. Ja ne verujem, ali političari nisu uvek racionalni ljudi i često donose odluke koje ne možemo da predvidimo.
Neven Svetićanin sa Instituta društvenih nauka ocenjuje za ovdašnje medije da je Nikolićevom pobedom dodatno skočila cena Ivici Dačiću. U tom smislu procenjuje da nije za odbacivanje ni sljedeći scenario.
čak ukoliko bude postignut neki prethodni dogovor da Tomislav Nikolić odmah ponudi Ivici Dačiću mandat za formiranje vlade, u tom smislu mislim da je cena Ivici Dačiću skočila ovom novonastalom situacijom i da on tu može naprosto sada i da traži na neki način to premijersko mesto. Druga je stvar, da li će ga dobiti.
Novosadski politički ekspert Jovan Komšić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi, ako ni naprednjaci ni demokrate ne dođu do parlamentarne većine, mogao biti trasiran put i trojnoj koaliciji koja bi se sastojala od
naprednjaka, demokrata i socijalista, s obzirom na prirodu zadataka koje podrazumeva budući period vlade, odnosno budući period predsjednika, to su političke institucionalne reforme, to je reforma Ustava i neophodnost dvotrećinske podrške u parlamentu. Čekat ćemo na vladu verovatno jesen i po mom sudu najvjerovatnija je koalicija naprednjaka, demokrata i socijalista.
Komšić nije usamljen u očekivanjima da bi moglo doći do koalicije između demokrata i naprednjaka, sa kojima do duše vidi i socijaliste. Ocenjujući da rezultate izbora pokazuju da je glasanje bilo pre protiv Tadića nego za Nikolića, ima još analitičara, među kojima su recimo i Dušan Janjić i Milan Nikolić, koji smatraju da postoji i mogućnost takozvane velike koalicije između demokrata i socijalista. Među posmatračima srpske političke scene tu su i oni koji ocenjuju da će vlada, kogoda je formira, biti nestabilna i da bi moglo brzo doći do prevremenih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Nakon pobjede Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima čuju se propitivanja. Šta se to dogodilo, kuda ide Srbija, šta dolazak naprednjaka znači za evropski put zemlje, a šta za odnose sa susedima, šta novo donosi novi predsjednik koga pamte kao najbližeg saradnika Vojislava Šešelja u ratnim 90-im. Odgovore tražila Branka Mihajlović.
Kakva može biti Srbija sa bivšim Šešeljevim radikalom, a još uvijek četničkim vojvodom na njenom čelu? Odgovor smo potražili najpre u formalnim ustavnim ovlašćenjima. Pitali smo profesora ustavnog prava Zorana Ivoševića da li novi predsjednik može da napravi ozbiljniji politički zaokret Srbije ako se pridržava Ustava.
On ne bi mogao da ga promeni uopšte, jer on nema ovlašćenja da utvrđuje i vodi politiku. To ovlašćenje ima isključivo vlada.
Tomislav Nikolić je ubeđivao Srbiju posljednjih godina da je okrenut Evropskoj uniji. Veruje li u to Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora?
Srbija ulazi u jednu fazu, da kažem, vrlo nepredvidljivu, nestabilnu. Tomislav Nikolić ono je ono što je bio svih ovih godina. Njegova retorička promjena nije nikakva garancija za suštinske promjene. On u osnovom čak nije ni izdao na video nekakav novi program. On može da bude garant samo usporenih promjena i kretanja ka evropskim integracijama.
Kakav će biti dalji proces normalizacije odnosa u regionu sa predsjednikom čija je ratna biografija dobro poznata susjedima, Sonja Biserko?
Region naravno će to gledati sa velikim strepnjama. Jako je važno kako će međunarodna zajednica u ovom momentu reagovati. Nadam se da će pre svega zaštiti i Bosnu i Kosovo od mogućih radikalizacija koje nosi ova politika koja sad se u Srbiji ozvaničuje.
Zanimljivo je da pobjedu Tomislava Nikolića deo razočaranih bivših Tadićevih glasača vidi kao šansu da se institucija predsjednika vrati u ustavne okvire, da će dugoročno imati pozitivne efekte to što su birači stavili na znanje, da će proći tako svako ko bahato stavi šapu na Srbiju, od medija do biznisa, ko izigra data politička obećanja. Advokat Srđa Popović, žestoki kritičar dosadašnje vlasti, svestan je šta dolazak bivšeg radikala na čelo Srbije donosi kratkoročno, ali o budućnosti Srbije nije baš imao šta da kaže.
Na kratak rok pa bit će goje, zato što ja mislim da je predsjednik Tomanihović, mislim da je manje sposoban, da je nepouzdaniji, mislim da je neozbiljan čovjek, mislim da ima strašnu biografiju, zbog koje u normalnoj državi ne bi uopšte smeo da bude na političkoj sceni i naravno da će se to odslikati. Ja mislim da su oni puni frustracije, jer već tri puta su na domak pobede, sad su došli da pobede, mislim da tu može da bude i osvetničkog raspoloženja, da tu mogu da i prenaljeni potezi.
A šta je dobro na duži rok?
Pa na duži rok je što sad znamo na čemu smo. Što sad stvarno znamo na čemu smo.
Ajmo sada da vidimo u kom pravcu će Srbija ići posle ovih izbora?
Pa ne znam, evo, kažem, ozbiljno ne znam, nemam pojma.
Veliki deo Srbije koji je apstinirao ili ubacivao takozvane bele listiće prozvan je zbog pobede naprednjaka Nikolića. Onaj koga nezadovoljni birači smatraju glavnim krivcem, Boris Tadić, u prvom nastupu kao bivši predsjednik okrivio je intelektualce i deo Srbije za nerazumevanje. O sopstvenom propitivanju Demokratske stranke nije rekao ni reč. A i zašto bi, kada dan posle izbora, Tadića od blata pravi Srbijanka Turajlić u Tašmajdanskom parku, Vesna Pešić na Topčideru, Petar Luković u Zvezdarskoj šumi, a Peščanik u Čuburskom parku, kako javlja satirični sajt Newsnet. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. DS počinje pregovor o vladi, danas možda saopštava kandidata za premijera. Bramert stiže u Beograd. U Bugarskoj zemljotres je čine 5,8 stepeni, nema žrtava. Potres se osetio i u jugoistočnoj Srbiji. Lideri NATO-a dogovorili strategiju povlačenja iz Afganistana. Vreme svežije sa kišom od 16 do 22 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. Lideri zemalja članica NATO učvrstili su na sastanku u Čikagu planove za nepovratnu tranziciju u Afganistanu, potvrdivši posvećenost okončanju rata u toj zemlji do kraja 2014. Izražavajući uverenje u sposobnost afganistanskih snaga da čak i ranije preuzmu bezbednosno kormilo u državi. U deklaraciji je navedeno da iako će NATO ostati u znatnoj meri prisutan u Afganistanu i posle 2014. to neće biti borbena misija. NATO i zemlje partneri okvirno su se dogovorili da bi afganistanske bezbednosne snage mogle da preuzmu kontrolu nad borbenim operacijama sljedećeg leta, dok će Zapadna vojna alijansa polako dobiti pozadinsku ulogu. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da će NATO ostaviti u Afganistanu misiju za trening nakon što povuče borbene trupe krajem 2014.
At the ISAF meeting this morning we agreed that Afghan forces.
Na sastanku ISAF-a jutros smo se složili da afganistanske snage preuzmu vođstvo u borbenim operacijama sredinom 2013. U to vrijeme snage ISAF-a će se iz borbene uloge prebaciti u ulogu podrške u svim delovima zemlje. Ovo će označiti veliki korak ka cilju koji smo dogovorili u Lisabonu, komplantiranje tranzicije na vođstvo afganistanskih snaga bezbednosti do kraja 2014. rekao je Obama. Američki lider priznao je da ozbiljni izazovi ostaju u Afganistanu i opisao Talibane kao snažnog neprijatelja. Ne mislim da će ikada doći do optimalnog trenutka kada ćemo reći sve ovo je urađeno, ovo je završeno, ovo je baš onako kako smo želeli i sada možemo da spakujemo svu našu opremu i odemo kući. Ovo je proces i ponekad je komplikovan, kao što je bio i u Iraku, poručio je Obama. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen rekao je da je NATO ispunio ciljeve zadate za ovaj summit.
We came to Chicago with goals.
Došli smo u Chicago sa ciljevima i postigli smo ih. Bili smo fokusirani na budućnost Afganistana, odlučili smo da pametno investiramo u našu odbranu, čak i u vreme štednje, i angažovali smo se sa partnerima širom sveta da odgovorimo na izazove sa kojima se suočavamo u 21. veku.
Our partners around the world to address the challenges we all face in the 21st century.
Zapadni lideri su se obavezali da će i nakon povlačenja nastaviti da daju podršku afganistanskim snagama bezbednosti. Rasmussen je potvrdio da će biti prikupljeno 4 milijarde dolara u vidu pomoći za te svrhe i da bi afganistanske snage u naredne dve godine trebalo da dostignu cifru od 350 hiljada ljudi. Jedna od tema drugog dana skupa u Čikagu bila je saradnja sa Pakistanom nakon što je pre 6 mjeseci ta zemlja zatvorila svoje transportne rute za NATO snage, pošto su avioni alijanse greškom bombardovali i ubili 24 pakistanska graničara. Očekuje se da bi Pakistan uskoro mogao da otvori svoju granicu sa Afganistanom, što bi pomoglo snabdevanje NATO trupa, kao i povlačenje u jednom trenutku, ali taj dogovor još nije u potpunosti izvestan. Obama je jutros kratko o tome razgovarao sa pakistanskim liderom Asifom Alijem Zardarijem, međutim, prema tvrdnjama neimenovanih američkih zvaničnika, konačan dogovor još nije postignut. A lideri NATO-a su na zasedanju u Čikagu poručili da i dalje podržavaju euroatlantsku integraciju Srbije, pozdravili napredak Srbije u izgradnji jačeg partnerstva sa NATO-om i ohrabrili Beograd da nastavi tim putem. U deklaraciji usvojenoj na samitu naglašava se spremnost NATO-a da i dalje produbljuje politički dijalog i praktičnu saradnju sa Srbijom. Pozivamo Srbiju da podrži napore za učvršćenje mira i stabilnosti na Kosovu, ističu u deklaraciji šefovi država ili vlada NATO-a. Dodaje se da se od svih uključenih strana traži da u potpunosti sarađuju sa KFOR-om i EULEX-om u sprovođenju njihovih mandata, za što je nužna bezuslovna sloboda kretanja. A kakve su šanse da se Srbija približi NATO, istraživao je naš Zoran Glavonjić.
Vojni analitičar Aleksandar Radić, urednik biltena Defense and Security, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se na sastanku u Americi definiše bezbednosna budućnost sveta i da sa vojnom neutralnošću Srbija ne može napred, jer na duži rok taj koncept nije održiv.
Vojna neutralnost je apsurdno rešenje. Ono je bilo rezultat nečega što bi mogli možda dopišemo kao politički inat koji je bio vezan za status Kosova i Metohije, i mislim da je odavno istrošen i da smo morali već odavno da pronađemo neko rešenje koje bismo mogli da branimo i da njemu gradimo neki plan srpske bezbjednostne budućnosti. Naprosto ako su svi u NATO, mi da bismo mogli da budemo dovedeni u situaciju da s njima razgovaramo na isto nivou, moramo i sami da se pridružimo. Nemamo izbor. I što vreme bude više odmicalo i sa rešavanjem statusa Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Srbija će dospeti u potpunu izolaciju.
Severnoatlantska alijansa otvorena je za članstvo Srbije, ali posljednja istraživanja iz aprila govore da je 70% građana protiv toga, dok je za 10% onih koji bi imali pravo glasa na eventualnom referendumu. Politički analitičar Branko Radun kaže da postoje jaki razlozi da Srbija ostane u statusu vojne neutralnosti.
Glavni razlog je psihološki. Država koja želi da se učlani u onaj savez koji je bombardovao i oduzeo deo teritorije neće dobiti poštovanje ni od članica tog saveza, gubi i samo poštovanje, a i poštovanje drugih država.
Iako manje od 5% građana Srbije ima poverenje u NATO, Aleksandar Radić kaže da se mora ići ka tom vojnom savezu, jer je zbog vojne neutralnosti država u situaciji koja je na strateškom nivou izrazito nepovoljna, zbog toga što nema mogućnosti koje bi imala kao član kluba Severnoatlantske alijanse.
Naprosto, s nama više niko neće sarađivati. U praksi vidit ćemo vrlo brzo gubitke. Udrecimo činjenice da insistiramo na tome da hoćemo da imamo regionalni školski centar, da imamo najviše znanje, najkompletniji sistem razvoja oružanih snaga, pa do gradnje niza drugih regionalnih centara za mirovne misije, za obuku kadrova atomsko-biološko-hemijske odbrane. U svim tim granama članice NATO će se okretati članicama NATO. Mi već sad imamo tu situaciju da se zaobilazi naša vojna akademija u kojoj nekih drugih akademija.
Sa druge strane, Branko Radun tvrdi da bi ulazak u NATO u vremenu ekonomske krize bio veliko opterećenje za državni budžet.
Zemlje koje su van NATO u Evropskoj uniji imaju manje izdvajanje. Ako je NATO garantuje regionalnu bezbednost, nam onda kao i Švajcarskoj osjeti se bezbedno u takvom okruženju, a ne morate da plaćate NATO cenu ulaska u tu bezbednostnu organizaciju.
Srbija je od 2006. godine članica programa Partnerstvo za mir, koja je uglavnom prva stepenica ka članstvu u NATO savezu, ali je do danas koristila malo mogućnosti koje on pruža. Zagovornici članstva kažu da bi ulaskom u NATO Srbija najefikasnije zaštitila nacionalne, ekonomske i bezbednosne interese. Aleksandar Radić zaključuje da je jasno da bi taj korak trebalo da bude najveći strateški interes Srbije, prvenstveno zbog toga što je to most ka Evropskoj uniji.
Nije na zemlje tranziciji ni išla Evropska unija da nije ušla prethodno NATO. Zbog posebnosti istorije Balkana, prethodnih 20 godina, mislim da se podrazumeva da će svako prvo ući u NATO i pružiti bezbednosne garancije da bi mogao da bude dio Evropske unije.
Prema istraživanju Ipsos Strategic Marketinga, polovina građana je za ulazak Srbije u Evropsku uniju, dok od političkih partija najveća podrška za euroatlantske integracije dolazi iz Liberalno-demokratske partije i Demokratske stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije malo satiričnosti. Dva sata nakon što je Tomislav Nikolić proglašen pobednikom izbora u Srbiji 500 km zapadnije, jedan drugi Tomislav postao je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice. Naš saradnik Predrag Lucić prisluškivao imaginarni razgovor dvojice Tomislava.
Tomislave čoveče, ne znam šta da ti kažem, sem čestitam od srca. Šta od Srba? Kojih Srba? Ko je pomenuo Srbe? Pa ti si kazao da mi čestitaš od Srba. Od srca, kažem i ponavljam, od srca. Aha, od srca, a ja čuo od Srba, valjda zbog smetnji na vezama. Ne sme čoveče da bude smetnji, ti bi ko šef te vaše udbe morao da znaš da linije moraju da budu tip-top picnute da bi moglo da se kvalitetno prisluškuje. Nisam ja šef nikakve udbe, nego Hrvatske demokratske zajednice. Dobro, bivši šef udbe, nemoj sad da cepidlačiš. Ništa ja ne cepidlačim. Mene zanima, jel mi čestitaš od srca ili od Srba? A ti kažeš od srca. Vidim ja da su tebi Srbi blizu srca. Šta si ti, kardiolog? Kad si prije završio i medicinu? Nemoj i ti da si kove Tadićeve jajare što me zezaju zbog diplome. Šta čovjeku vredi i škola i diploma ako ga narod ne voli? A mene video si, srpski narod baš gotivi. A vidio sam. Pa što si tako kisao? Samo nemoj da mi kažeš da bi ti više volao da je pobedio Tadić. Šta ću ti što mislim? Nemoj, molim te, da si konaj vaš komunista Josipović. Ja mislim da je proglasio dan žalosti zato što mu je ortak Boki izgubio. Vrteo siroma da više neće imati s kim da obilazi grobnice i polaže vence. Može s tobom, ti si kao grobar stručnija osoba od Tadića za te stvari. Jel to neka tvoja duhovitost, Tomislave? Sramota, bre, lepog i časnog imena koje nosiš, ako više ceniš Borisa nego svog imenjaka. E, oprosti da te pitam nešto, znaš, mene kao povjesničara zanima kada i kako se lijepo hrvatsko ime Tomislav pojavilo u Srbiji? Kako hrvatsko ime Crni Tomislave? Nije hrvatsko, nego moje lično. Znaš valjda da je Tomislav bio hrvatski kralj? Kad ste vi imali kralja sem Karađorđevića, a i princ Karađorđević je dobio lepo srpsko ime Tomislav?
Bio je ovo imaginarni razgovor dvojice Tomislava, Karamarka i Nikolića iz pera Predraga Lucića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Učenici osmog razreda završavaju školu za koji dan. Kako će se proslaviti mala matura s obzirom da je Ministarstvo prosvete naložilo da se to ne čini u kafanama već u školi? Novka Ilić.
Obeležavanje male mature u ugostiteljskim objektima nije primjereno uzrastu učenika, a proslava u školi iziskuje manje troškove za roditelje. 6 osnovnih škola u Užicu uglavnom je malu maturu slavilo u hotelu Zlatibor ili okolnim restoranima. Direktori škola na vreme su se prilagodili u pusu ministarstva, kaže Milenko Nikolić, savjetnik u školskoj upravi Zlatiborskog okruga.
Imajući u vidu da je bezbednost dece mnogo bolja u objektima škola nego u objektima kafana, i to da je primjerenija proslava u školskim objektima za djecu koja su maloletna nego u ugostiteljskim objektima i da je to u potpunosti u skladu sa propisom o bezbednosti djece. Mislim da će škole preduzeti sve da izađu u susret zahtjevima učenika završnih razreda da im omoguće da naprave jednu lepu proslavu u školi.
Učenici osmog razreda završavaju školu za koji dan. Devojčice se raduju proslavi mature svejedno gde. Dečaci negoduju, više vole ugostiteljski ambijent. Ovako reaguju učenici osnovne škole Dušan Jerković i Stari grad.
Bolje to nego da nemamo.
Prvo sam mislila da je bolje u hotelu, ali opet u školi, svejedno je. Lepo je.
Ili treba neka posebna garderoba za školu?
Što se meni tiče, ne.
Mislim da će biti dobro i u školi.
Da li imati muziku
neku? U DJ i osvetljenje će biti DJ-u.
I neće trebati neke posebne haljine?
Pa skoro su svi kupili te haljine, pa ćemo i to i na drugar.
Jesu skupili?
Nisu. Haljina, pa kreće se od 5 pa nadalje. A sandale mogu se naći jeftinije.
Mi nismo zadovoljni tom odlukom, zato što smo mi prva generacija koja će uzima pravo da slavi u hotelu i restoranu, ali nema veze, opet smo zadovoljni što imamo, jer je to poslednje okupljanje sa društvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jednom najvažnije vesti. DS počinje pregovor o vladi, danas možda saopštava kandidata za premijera. Bramert stiže u Beograd. U Bugarskoj zemljotres jačine 5,8 stepeni, nema žrtava. Potres se osetio i u jugoistočnoj Srbiji. Lideri NATO-a dogovorili strategiju povlačenja iz Afganistana. Vreme svežije sa kišom od 16 do 22 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.